maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksilig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa. 7:03 na. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
At ako po si Katropang Gian.
Ang Tropang Anika, ano, ipupush mo ba yung hindi kita kita episode?
Kasi lumata ko. Hirap pala. Pag-break na lang.
Ayan. So, kung hindi nyo po nakikita mga katropa, ipapost po namin sa Facebook.
Talagang hindi na nakikita.
Oo, oh, hindi naman nakikita talaga na mga katropa natin. Pero mga katropa, teka lang ha, gusto ko isend kasi itong picture ni katropa.
Sige, ganito po nangyari. This week, ang episodes natin ay pinamagatang Kita Kits Katropa dahil number one, para siyang wordplay dun sa dahil ngayon lang tayo nagkita-kita, di ba?
Yeah.
Kita Kits. Wala lang, naisip ko lang yan. Baka ganun din yung naisip ko katropa, kundi hindi ko rin alam. Tapos, yung titles ng ating mga episodes ay may kita. Ay, hindi. Kita.
Pero hindi po kami kumikita ng salabi.
Wala. Wala. Kita po. Dito. Kita. Oh, hindi kita.
Yes. Kumbaga, different senses po ito. Pag play na natin, alam niyo naman po ang mga references natin. Hindi niyo pa alam eh, saan po ba kayo nakatira?
pero reference.
Reference lang. Hindi po, don't worry, wala pong spoilers. Hindi po kami nagpo-promote ng anything at wala po kaming kita dito.
Hindi po directly related.
Yes. Dahil nung Lunes sinimulan yan, eh nagsimula tayo sa ano nga bang sense ang Lunes?
Sight kita.
Sight kita. Kahapon naman.
Para palang type kita.
Pag na-sight ba? Ibig sabihin, di ba na-sight type?
Oo, nakita, di ba?
Di ba nakita? Uy, na-sight kita.
Ay, na-sight ko siya.
Na-sight ko siya. Ganyan. Ginagamit niyo ba yung word na yun, Katropang G?
Hmm.
Hindi, hindi yung ginagamit. Pero naririnig ko siyang ginagamit. Ayan. So, kahapon naman heard kita. Napakaganda yan kasi the difference of narinig. Pero pinakinggan ba? Yung mga ganon!
Yes.
Tsaka paano matatranslate yung narinig mo
into
narinig sa naunawaan. Parang ganun yung itindi
ko. Okay.
Ayan. So, ngayon naman, another sense ang atin pong pag-uusapan. Hopefully, nonsense. May sense. Ayan pong nonsense yung ating pag-uusapan, mga katropa. Ngayong gabi na ito. Pero ang pag-uusapan po natin, another sense ay ang pang-amoy. Dahil, smell kita.
Ito yung pinakamahirap na ano.
Uy, di ba?
Smell episode.
Kailan nyo ba, ginagamit nyo ba yung smell kita?
Hindi. O, para kasi siya yung parang mahirap i-translate sa ano, metaphorical sense. Kasi di ba, yung kita kita, dinig kita,
taste kita, feel kita.
Ito, smell kita, amoy kita.
Paano mo i-translate? That's the challenge ngayong gabi mga katropa. Kaya samahan nyo kami sa Smell Kita episode dito po sa Tropang Radio. Tweet us at Tropang Radio o kaya po hanapin nyo kami sa Facebook para naman mabasa namin ang inyong mga comments. Salamat po kina Katropang Jerry, Katropang JM, I think. Yung mga nag-tweet po sa atin kagabi. Ayan.
Nakatawa kasi ano, parang feeling ko, they are gearing up para sa
House Cup.
Wow! Ayan. Getting ready! So, abangan ninyo yung House Cup na yan. Dahil every semester meron tayong kinatawag nating House Cup. Kung saan? Ano ba yung House Cup? Katropang Gian?
Hindi niya rin alam.
Hindi mo rin alam.
Naglalaban-laban yung mga BC100 or BC10 classes sa pinaka mahusay na mga interaction online. Yan, sa Tropang Radio.
Yan. So, yan ang abangan natin. May mga guest katropas tayo dito sa ating
program. Mag-board ang ating mga kasama sa BC10 tsaka BC100.
Alright. Ayan. Gusto ko lang i-congratulate si Katropang Anika.
Bakit?
Sa isa sa mga unang nagawa. One of the first. May ginagawa ka bang first time? For the first time today?
Oo, nag-yo-yo-yo ako ng nakapikit.
Oh, hindi lang nakapikit, nakapiring. Kaya hindi kita kita episode nga daw niya to. So, katropa, proceed na tayo sa ating smell kita. Episode natin. Sabi nga ni katropang Anika, mahirap to, pero doon muna tayo sa literal. Kasi may literal na smell kita at metaphorical na smell kita. Yung itsura ni katropa Gian, parang hindi niya maipinta. Pero di ba, we rarely talk about this, no? Pero maybe this time around, pwede natin pag-usapan yung na-smell mo siya, like literal. Kasi di ba relational to eh. Kita eh, di ba?
Oo.
Alam mo, na-smell kita, di ba? Amoy kita, di ba? So, ano ba ang mga katropa?
May share tayo po sa amoy.
Kung literal na naamoy mo siya, di ba? Okay. Kasi madali yung, uy, ang bango ng pabango mo ngayon.
Mm-mm.
Pero kung paano kung hindi mabango at hindi pabango ang naamoy mo, 'di ba? Parang medyo may ano, may bahid dungis ang amoy, 'di ba? So kayo ba mga katropa, kung naamoy mo siya, ano, kung naamoy mo siya, sasabihin mo ba? Di ba yun yung tanong natin? Kung naamoy mo siya, sasabihin mo ba? May nervous laughter si katropang Gian.
Baka yes, marami na siyang Gian naamoy.
Hindi, siguro maalala ko rito ay parang di ba usually yung sense of smell, it relates to a certain person or a certain experience in your life.
Yeah.
Parang more than sight, remembering what happened according to your sight, mas naalala mo yung smell niya, yung mas malaki yung ano niya sa memories mo.
Yeah,
for example,
madali maka-trigger ng memories.
Yes, yun. Smell. Exactly. So for example, let's say may ka-fling ka, tapos ito yung pabango niya.
Ay,
tapos
ka-fling.
For a certain period of time, siya yung lagi mong naamoy. Ganyan. Tapos
na-attribute dun sa person na yun.
Yes.
Diba?
Tsaka yung sa characteristics pwede nung person. So, let's say, after a month, natapos na yung fling-fling nyo.
Mm-hmm.
Tapos, ayun, hindi na maganda yung sitwasyon, ganyan. Tapos, naamoy mo suddenly yung amoy na yun.
Mm-hmm.
Nung ka-fling mo. Pero hindi naman siya yun.
Tapos, sa ibang tao mo na
amoy. Yeah, sa ibang tao mo na amoy. So, you'd remember the memories that you had with the
person. Pero before yan, katropang Gian, medyo metaphorical ka na eh.
Hindi.
Pero literal yung naamoy mo, pero it triggers
halimbawa,
memories.
Halimbawa, nakaamoy ka ng someone, tapos
someone na parang medyo ano
hindi
yata,
mo nagustuhan.
Hindi magandang amoy ni Koya.
Sasabihin
o kaya ni ate.
Ba?
Sabihin mo ba? Yun yung sinatanong nga. Doon muna tayo.
Pag hindi ko kilala.
Pag hindi mo kilala.
Nagdarasal na lang talaga. Pinagdadasal
super,
niya po.
Super maarte talaga ako sa amoy eh. Ayoko talaga mabaho.
Gusto mo yung nagdarasal ka
na lang. Kunyari nasa jeepney. Tapos, no my goodness Lord.
Hindi ka iiwas.
Iiwas ako, pero syempre, paano ako makakaiwas kung nandiyan siya sa tabi
mahirap
ko?
Mahirap kasi ang pang-amoy, di ba? Kasi ang pang-amoy, hindi mo may iiwasan unless huwag ka huminga.
Oo nga ka, hindi ka nga huminga kasi mamamatay ka.
Mm-mm.
Mapipilitan ka huminga.
Pipilita ka pa rin huminga, so gagawa ka ng paraan.
Ang baho. Naalala ko tuloy, yung mga mababaho nasa jeep.
Pero, sige ka tropang.
Hindi kasi sasabihin ko, di ba pag, ano, pag nakikita mong pangit, pwede ka pumikit. Pero yung, tsaka yung, siguro pag narinig, pwede mong takpan yung tenga mo, medyo mamamuffle, medyo mahihina. Pero yung pang-amoy, hindi pwede kasi kasabay ng
pang-hinga mo yan eh.
Kasabay ng buhay mo.
Pero katropang Gian, paano naman kung kilala mo?
Ah.
Sasabihin mo ba?
Yes. Kailangan sabihin sa kanya.
Tol, baho mo.
Tol, baho mo. Ganun lang.
Pre, baho mo na.
Ganun lang?
Oo. Kailangan niya malam.
Is it more difficult to tell someone who is not close to you? Kesa sa someone you really know.
Actually, parehong mahirap kasi, di ba, it affects the person. Pero, mas sa tingin ko, kahit mahirap yung dalawang circumstances, mas masasabi mo pa rin kasi mas may avenue ka dun sa isang tao na kilala mo to tell that person na, hey, I think you need to take a bath.
Yeah.
Pero pag mabango, sinasabi ko rin, ang bango naman Bungo mo naman, mga ganun.
So, dahil sensitive siya, alam na natin, mga katropa. Paglalapit tayo kay katropang Gian o lalapit siya sa atin. Si katropang Gian pa naman, kasi yung proximity din eh. Mm-hmm. Diba? So, meron kasi mga tao na parang, wow, 10 meters away na, amoy ko na.
Mm-hmm.
O kaya, lalo na pag air condition yung room, diba ganyan? pero, meron
na nating tech. Naamoy natin lagi.
Si Kuya Julius.
Ah, si Kuya Julius. Mabango. Oy, wait lang. Disclaimer, mabango si Julius.
Oo, mabango.
Sobrang bango niya. Nanunundot yung bango. Oo, kasi mahilig magpabango si Julius. Eh, hi, Julius. Nakikinig siya. Ayan. So, yun, di ba? Parang nga sa isang room kayo, amoy na amoy mo. Parang duman ba si Julius? Ganyan yung amoy. Mm-mm. Pero pag negative naman, ganun din. Pero katropang Gian, eto nang tanong ko na may katropang Anika, is it more difficult kung babae o lalaki? Does it matter? Di ba kung opposite sex o hindi, yung sasabihan mo nang may amoy siya?
Ako naman, I would never say to someone.
You would never?
Oo, kasi parang sarili na lang buhay yan. Maliban na lang kung sobrang. Hindi ko pa rin sasabihin.
Hindi mo pa rin sabihin? Anong gagawin mo? Wala ka lang gagawin.
Iiwanan ko lang siya.
Oh my gosh.
Halimbawa siguro, nasa jeep yan. Kaya nang example ni katropang Gian, bababa na lang ako. Maghihintay na lang ako ng susunod na jeep.
Oh, bayad ka na lang ulit.
Oo, kasi ako, sensitive din ako sa smell. Kasi ayoko din ng sobrang bango.
Oh.
Ayoko ng sobrang bango, ayoko ng sobrang...
Mabaho.
So, nandun ako sa neutral smells. So, ako, hindi ako, as a person, hindi ako mapabangong tao.
Mm-mm.
O, kasi nasusuffocate ako dun sa amoy. So, kung sobrang bango mo, masusuffocate ako sa'yo, alisan kita. Pag mabaho ka,
alisan
din kita. Kasi hindi ko rin naman.
So, kailangan neutral lang.
O, baka kasi, hikain ako o kaya grabe
sobrang
baho nakakahika o kaya ano diba hindi ako makahinga
pero alam niyo ba meron din na cultural din yun kasi sa ibang tao apparently ang amoy ng mga Filipinos medyo may amoy
fishy.
Dagat fishy uh-huh. Lansa ganyan pero tayo hindi natin na yun naamoy pero halimbawa may ibang nationality na may certain smell din sila sa dahil sa kinakain nila
yeah.
Or the way they live, di ba? Pero para sa atin, sensitive tayo dun kasi iba, foreign smell siya. Pero kasi pang-amoy
para
din, di ba? Nandyan din yung konsepto natin ng pheromones na naamoy din natin. Hindi lang natin sobrang nararamdaman, pero naamoy natin yung pheromones kaya tayo attracted sa ibang tao.
Hindi natin na-distinguish kung ano ba yung amoy na yun.
Oo, ano yung amoy na yun, pero parang na-attract ako doon, pero may pheromones yun, di ba? So, malaki epekto ng smell. Sabihin na natin na yan ay naamoy mo ng dahil lakas ng amoy, although sobrang subtle din ng amoy.
Mm-mm.
But it attracts you, or... Ano yung tawag dito? Ay, hindi nag-attract yung mapapalayo ka naman, di ba? So mga katropa, sa ating pagbabalik, sana ma-attract namin kayo sa ating pag-uusapan dahil nandun, puntahan na natin yung metaphorical naman na naamoy kita, smell kita. Ano bang ibig sabihin ng smell kita? Na hindi lang siya may amoy
kita.
Ka. Smell kita, di ba? Yan, so, mga ganyan mga katropa, sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa DZUP 60.2 Tayo na mahilig sa DZUP 60.2 Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2 Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh?
Huh?
Mga kasama, sikay na!
Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service. Tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko, kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Yo, 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 mga katropa, it's 719. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Shrel. Ayan. So, nag-hi tayo kay Katropang Aisha and Katropang Carl. Hello!
Hello po!
Saka si Katropang Jarrell nandyan din.
Yo, yo, yo!
Ano yung hawak nyo na medyo squishy?
Si ano, Kitty Tom-Tom.
Kitty Tom-Tom yung pangalan? May pangalan.
Tom-Tom.
Tom-tom.
King of Kitty Friends. Let's stop it there.
Oo nga. Tama na. Tama na. Makabawal na yan.
hindi. Wala.
Hindi ba? So mga katropa, ang atin pong topic ngayong gabi ay smell kita. Diba? Ano yan? Sa Kita Kits episode, ano ba? Week natin dito sa Tropang Radio. Iba't ibang senses. So we have 5 senses. Pangatlo na ngayon ang sense of smell. Ayan. Smell kita. Kanina, literal. Paano kung naamoy mo nga, may amoy. Ganyan. Ang negative eh, no? Mapababa mo yan o hindi. Masasabi mo ba? Ngayon naman, mga katropa, ano ba yung iba pa nating, sabi ng katropa, Anika kanina, mahirap magkaroon niya at isipan ng metaphorical kasi madali yung sight kita, feel kita, di ba? Heard kita. Na i-translate into something metaphorical. Pero what about smell? Ano ba ang smell kita sa perspective niyo, mga katropa? Katropang Anika.
Smell kita. Feeling ko kasi, dahil parang pag sinabi mo na amoy kita, medyo negative yung ano yung connotation niya, di ba? Mm-hmm. Kasi di ba, ay nako, amoy, naamoy ko yan.
It's too strong probably or something that
negative.
That is negative.
Parang sinunghaling.
Kasi something fish is something fishy, ganyan.
Yan, tama.
Tapos pero pag nung kasi nung sabi ko, baka mas ano, mas subtle or mas medyo lighter pag sinabi na smell kita. Oo, di ba? Smell kita. parang smile.
Kesa amoy kita, no? Uh-oh. Parang smile lang, smell kita.
Oo, smell kita. So, I associate it with, you know, with, ano, tawag to?
Something negative.
Positive smells naman. Kasi smell kita.
Pero yung amoy mas negative. Uh-oh. In English mo, naging mas positive. Bye-bye, katropa
ko. Siguro dahil, ano, idiom na siya sa, ano, sa Filipino language. Mm-hmm. Kaya, meron na siyang connotation. Pero dahil in English mo, iba, hindi na siya, hindi na dinadala yung the same weight. Kasi, hindi naman nag-exist dun sa culture ng mga gumagamit ng English yung konsepto ng amoy kita, 'di ba? Mm-hmm. So ayun. Yun yung feeling ko yun. Kina-associate ko siya sa with positive smells and emotions.
And emotions.
Kasi I really don't like smelly stuff. Iba pa yung smelly. Oo. So I don't want to associate parang ayokong maging bahagi siya nung parang in essence smell palette ko, ganyan. Mm-hmm. Oo, na hindi siya dapat nag-exist dun sa ano. Oo, something na hindi dapat inaamoy.
Mm-hmm. How about you, katropang Gian? Ano naman ang perspective mo about smell kita? Kung kayo tropang Anika, something positive, something she wants to remember about you.
Siguro parang katulad nung something fishy. I smell something fishy. Siguro yung underlying understanding nung smell kita or amoy kita ay yung mga covert sinister things that
wow, sinister.
Yung mga that you think a person is doing, parang naamoy ko na maaring maging ahas to or ahas siya. Ahas yan.
Oh, ahas ganun. Yan. Naamoy ko na yan ko. Before.
Oo. So, yun yung mga na yun siguro yung connotation ng smell, something that you could not see.
Mm-hmm.
Yung siguro in plain view, mm-hmm. the person looks really good or really okay, pero when you use your other senses, particularly smelling or smell, mm-hmm. you would know the innermost core of the person siguro. Yun yung connotation sa akin ng smell kita. Yung
smell kita. Sige nga, puntahan natin muna yung negative before we go to dun sa perspective ni katropang Anika na positive, no? Yung negative na yun, na smell kita, na parang may tinatago, di ba? Something's fishy, parang, ay, may naamoy ako dito. Yung ganun. May naamoy ako dito, pero hindi mo naman ibig sabihin, ay, literal na amoy. Mm-mm. Kundi, may naamoy ako dito, parang may nangyayaring hindi maganda. Di ba? Sabi nila, even your let your parents know kapag may ginagawa kang hindi maganda, parang may naamoy ako dito, 'di ba? So yung ganun, medyo tumatawid siya sa gut feel eh, pero ito ay yung ginagamit natin ay may naamoy ako. Totoo ba? Ganyan. So when do you confront mga katropa? Kung kanina literal eh, parang oh, wait lang si katropa, hindi ka iiwas na lang siya pag medyo may amoy na hindi ka nice o kaya kahit too much din yung bango. Pero ito mga katropa, yung medyo naamoy mong may parang may mali, 'di ba? When do you question and what do you do about it?
Mm-mm.
Katropang Gian.
Siguro it's more yung ganung klaseng situations, more or less addressed to persons that you care for. So yung smell kita, yung minaamoy ka against a person that can, let's say, hurt or injure the person that you care for.
Mm-hmm.
So, kapag sa tingin mo na dumadagdag na yung mga ebidensya, mga compelling reasons against a person na pwedeng makapanakit dun sa mahal mo sa buhay, sasabihan mo na yung mahal mo sa buhay na parang may naamoy ako dito sa, kunyari, dito sa kinikita mong kaibigan, sa tingin ko hindi siya totoo, sa tingin ko gumagawa siya ng mga feeling ko, nasusmell ko na hindi maganda ang pakay niya sa iyo. So, at that moment na sa tingin mo, medyo marami-rami na yun nakikita mo mga reasons, doon mo nasasabihin na para doon sa the person that you care for. Pero yung tao mismo na gumagawa nung mga sinister acts na yun na tinatago niya, I'm not really sure if I'm ready to confront that. Kasi usually, non-confrontational naman ako sa mga ganyan eh.
Mm-hmm.
Ang gagawin ko na lang ay, I'll just give the person the opportunity to change. Ganun.
Pero katropang Gian, malakas pa ang pag-amoy mo? Sa mga bagay na ganyan? Yung parang, parang I smell something na hindi maganda.
Actually, really, it really depends. May mga pagkakataon na parang, alam na alam ko na something's wrong's bound to happen. Pero madalas din naman kasi dahil bata rin naman pa kasi ako tsaka ano, medyo naive sa ibang bagay. So I wouldn't really know how to determine kung ano, kasi marami pa akong dapat sigurong idanas sa buhay ko to determine.
How about you, katropang Anika? Ikaw ba, malakas ba ang pang-amoy mo pagdating sa mga bagay na kahinahinala?
Ako, magaling ako dyan. Magaling ako mag-sniff ng mga bagay na
na panang, you do the term sniffing.
Something's not right.
What do you do about it?
Depende. So, halimbawa, kung itong something naman to ay pertaining to me at hindi naman siya parang matter of national security. Parang ayaw lang nila sa akin or something. Siguro ano lang. Siyempre, I get hurt. And hindi parang nababawasan yung tiwala ko dun sa mga tao. Ganyan. Ganun din pag, yung sinasabi ni Katrobang Gian, pag tungkol sa ibang tao. Siyempre, I wouldn't meddle. Oo. Kahit na halimbawa, ano ba? Basta kung hindi naman ako involved dun sa matter na yun. Bawa dalawang kaibigan nag-aaway, ganyan. Hindi ko naman i-involve yung sarili ko. Hayaan ko lang siya.
What about if the intention is directed towards you? Kasi sa konsepto ng smell kita, di ba? What if the intention is directed towards you? Anong gag? What do you do about it?
Ako, diba? Ano lang.
And this is someone you know.
Ayun na, ano, FO na, ganyan. Hindi ko na lang pinapansin.
Hindi mo i-confront? Para confirm?
Hindi, sasama na lang loob ko, ganyan. I wouldn't confirm na lang. Kasi, alam mo naman yun na, i-confirm mo siya kung hindi, yung nasismell mo, hindi naman nag-relate, or hindi naman nag-reflect dun sa kung paano kanya tatuhin. So, yung closeness, parang meron ko naamoy pero sobrang close niyo pa rin, di ba? Ang iffy naman nun. Mm-hmm. Pero kung halimbawang nag-reflect naman na hindi ka rin niya, you smell something's not right, tapos yung tao na yun, parang dun sa actions din, makikita mo rin na baka nga itong mga actions na to ay equivalent dun sa, or dahilan, or kasama nung nasismell mo, or isa sa mga factors kung bakit mo nasmell yun. I would rather na i-limit na lang yung communication and tawag dito, exposure dun sa tao na yun. Hindi wala na ako dun sa ano, sa pagko-confront, kasi mm-mm, parang if you don't like me, I don't like you too.
The feeling is mutual. Diba? Pero mga katropa, kung ganito na, naamoyan mo na ng hindi maganda or something's not right, what would make you push through? Diba? To go beyond dun sa, ay, may initial na ako dito na naamoy na negative eh. Pero,
Try ko pa rin.
Bakit, mga katropa? Anong mga reasons kung bakit? Susubukan pa rin natin kahit na may potential talaga na, ay, may mali. Yan po ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Metangere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Metangere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602, Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, 7:32 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Gian.
Ako naman po si Katropang Shrel. Katropang Smell, just sa sabihin.
Yes!
O, dahil ang pinag-uusapan natin ay smell kita. Ayan. Katropa, dahil nga napag-usapan natin itong senses, before we go back doon sa ating pong hanging question, ano sa tingin ninyo yung strongest sa mga senses ninyo? Katropa nga ni ka.
Ako, mahina yung paningin ko, mahina yung pandinig ko. Yung pang-amoy ko, hindi ko naman siya natitest. siguro ano na lang. Feel na lang.
Feel.
Mm. Kasi ayoko, parang sobrang sensitive ako doon. Kasi, merong mga bagay na, may mga tao, or may mga bagay na ayokong madikit sa kanila, mga ganun. So, medyo, parang I protect my personal space. Para sa, so konti lang yung
inaalaw mo.
So sensitive ako na doon.
Pag sobrang lambat pa naman ng kamay ni katropang anik.
Pag natutulog ako, nambabalyak ako. Kahit tulog na ako doon.
Nambabalyak ka pa din.
Para ay dumikit sila. Ay tumalsik.
Hindi pala tumalsik. Ba't tumatalsik yung mga kaibigan natin? Yun pala yun.
Ba't nasa baba na sila ng kama?
So, ikaw katropang Gian, ano ang strongest sense mo?
Siguro ang The way that I would answer na lang is kung anong sense ang mas pinambabatayan ko when I make decisions.
Oh, pwede.
Mm-mm. Siguro kung dahil sinabi
pero nila mahirap yata base sa amoy.
Or kunyari, I mean sa lahat ng mga bagay siguro. Mm-hmm. Siguro sa paningin na lang. Oo. Kasi mas mahirap siyang i-unsee if you saw it already, yung the things that people do to you. Kasi pwedeng yung mga narinig mo, hindi mo naman nakita yung verbal cues, yung naamoy mo, hindi mo naman nakita yung mga pinagdaanan ng tao para maging ganun yung amoy niya. So, mas nagre-rely ako talaga sa sense of sight ko. Ganyan. Plus, yung feeling din, of course. Yung metaphorical feeling.
So, ibig sabihin, perspectives din, katropang Gian. Diba? So, kasi yung pagningin din, it's about perspective. So, going back to smell, mga katropa. Kanina, sabi ni katropang Gian, yung smell daw, pwede kasi yan na parang I smell something na, ano yung term na ginamit mo? Covert? Diba? Na ibig sabihin, hindi lang halata, pero parang may negative. Diba? So, ang naiwan nating katanungan, mga katropa, kahit na na-smell mo na, parang may something negative dito, what would make you push through with that person? Diba? Kasi smell kita. Diba? Parang itong taon to, parang medyo sketchy. Diba? Pero what would make you pursue the person? Katropang Gian.
I think that would be love. If you feel,
wow.
I mean, if you really love the person, kahit yung yun ang feeling mo na in love ka, syempre parang na-blind ka na sa lahat ng mga nakikita mo, kaya isinasantabi mo yung mga nakikita mo, naririnig mo, kasi ayaw mong paniwalaan. You still want to see the good in that person.
Pero di ba yun yung delikado, katropa? Yung sinabi nga na lahat ng kaibigan mo na, wait lang ah, smell ko din yung negative intentions ng tao na yan sa'yo.
Exactly, yun nga. Very dangerous and it's really a risk. Pero, kung ako sa inyo, pag may nagsabi na sa inyo,
maniwala na kayo.
Maniwala na kayo. Huwag nyo nang itest at huwag nyo nang panindigan. Kasi some people, we can't fix people. The people that can fix themselves are the people who needs fixing. So, wala tayong magagawa dun kahit anong ibigay nating pagmamahal sa tao na yan. Yun ang practical way of seeing it. Pero yung ideal, siguro, baka pwede mo mabago. Pero baka mas magandang wag mo na lang talagang pilitin pag may naamoy ng iba dahil sa pagmamahal. Minsan hindi lang yan sa pagmamahal, pwedeng sa ego din yan eh. Kaya you would want to pursue even if people have
parang
already
medyo bad boy to ah, pero sige. sige.
Mm-hmm. Parang patunayan natin, parang pwede yung mag-bend for me, ganun. I can
so, gagamitin mo yung ibang senses mo.
Yes.
Parang ganoon. Gagamitin mo yung ibang senses mo. Kasi your sense of, yung feels mo, mas malakas than other senses. Ikaw ba katropang Anika, ipupursue mo ba kahit medyo, di ba? What would make you pursue a person kahit medyo smell mo na siya?
Siguro kung hindi ko pa naman naranasan yung siguro, di ba, yung smelling naman or yung pag-aamoy yung pag-amoy or ability to ano ba parang feel yung ano yung negative ay minsan dahil lang din sa mga sinasabi ng iba.
Mm-mm.
So siguro kung hindi naman ako directly yung naka-experience nung bagay na yun or wala naman sa sa circle ko na magsasabi na yun. Dapat kasi rin i-assess mo yung ano yung personalities din ng mga tao na nagsasabi sa inyo yan. O kasi nangyari sa akin yan na parang may sinabi yung certain someone na ganito daw si ganito tapos sabi ko dun sa mga kaibigan ko, uy, sabi daw ni ganito, ganyan daw si ganito. Tapos sabi nila, ah, eh kasi naman si ganyan.
Ang daming ano na.
Hindi, para kasi, parang sila, parang dinibunk nila yung ano, yung intentions nung nagkwento sa akin. Yung parang nanira sa akin dun sa isang tao.
Mm-hmm.
Oh, so, kung hindi pa naman nangyayari sa akin yung negative na bagay, siguro, pwede pang i-pursue. Kasi parang you have to give people benefit of the doubt. Mm-hmm. Pero yun nga, sensitive din ako as a person na kung ginawa mo na sa akin, baka hindi na kita pwedeng patawa. Hindi na patawa. Sasabihin ko sa'yo patawa rin. Sama ko naman. Yun, hindi, parang I would rather na you wouldn't be in my life. Ay, oo.
So, depende din siya. So, kung ikatropa ka ni kami.
Kung amoy lang naman,
oo.
Try natin.
Pwede pa.
Oh, hanggat di nangyayari sa'yo. Pero,
medyo nakataas ng defenses mo.
Oo naman. Pero yung halimbawa, balita mo, mamatay tao yun or something. Siguro, to that extreme, baka no? Hindi na, ano. Yung mga bagay na halimbawa, ito yan, ano yan, self-centered, mayabang, or yung mga ganung bagay, baka pwede pang pagbigyan.
Tsaka mahirap, nakakasira talaga ng relationships. Yung
chismis.
chismis. Tsaka hindi lang ikaw yung nakaka... Yung, kumbaga, ako, ito yung dama ko dito sa person na to, o yung amoy ko dun sa person na yun. Pero yung iba, ang dami na lang nasabi. Mm-hmm. Diba? So yun yung mahirap kasi nakakasira yung minsan. Kahit na sa pakiramdam mo naman, okay it's naman between yun. Me and this person. 'Di ba? Ano sabihin nila, mapaninira or kahit ano man, eh my relationship with this person is this, 'di ba? Mm-hmm. So you believe that this mm-hmm. for the moment, 'di ba? Until siguro ma-uncover or pero wag mo din naman gumawa ng paraan para lang papatunayan ko na ito ka talaga or something.
Yeah. Tsaka so, ako, ayun. So tsaka ako, halimbawa, I'm not good with a person. Hindi ko rin naman ginajudge yung mga people na good with that person. Mm-hmm. Oh, so wag hindi rin natin dapat i-assume na kung ano yung amoy mo. Yun din na dapat yung amoy, pang-amoy ng ibang tao.
Tama. Yan. So mga katropa, dahil diyan ay punta naman tayo din sa something positive na na-mention din kanina. Kasi 'di ba, ito nga yung amoy na parang triggers your memories. Mm-hmm. 'Di ba? Usapan naman natin yung mga katropa, more on the positive side naman of smell kita, 'di ba? So, sa ganung aspeto mga katropa, ano ba ang mga triggers nyo pagdating sa smell, 'di ba? Halimbawa yung memories kanina sinasabi ni katropang Gian, ano yung what triggers your memories na something that is the smell triggers something positive to you. Halimbawa, I believe kasi ito ay galing sa mga simula pa ng mga positive memories mo ng kabataan mo, 'di ba? Yung niluluto ng nanay mo na something o kaya pabango niya or whatever, katropang Gian. What is that this very distinct that triggers your positive memories?
Hmm. Ako, parang, since I'm a, ako kasi I don't use any perfume,
mm-hmm,
or cologne, or even deodorant nga. Kasi I'm, mas gusto ko yung mga natural scent ng people.
Mm-hmm.
So, since people who know me know that I'm a
hugger.
Yeah, I'm a hugger person. I hug a lot of people, especially when I'm close to them. So, doon ko malalaman yung mga smell ng people. Right, like right now, naalala ko yung amoy ng mommy ko, kaya ng dad ko. So, yung mga natural scent pagkatapos ng work siguro or bago umalis sila sa papuntang office, mga ganun. Yun.
So that is your version of good memories.
Yes, siguro the natural scent of people.
Mm-mm.
If there's such a thing.
Katropang Anika, what is your say about your sense of smell and triggers sa memories?
Nung medyo bata pa ako, hindi ko alam kung nung high school or nung college, I watched something na lifestyle siya, na sinasabi niya na if you want to preserve your memories, halimbawa, you go to this place, tapos gusto mong ma-keep yung memories mo doon, you, halimbawa, nag-travel ka abroad, you use a different, yung shower gel, pabango, lotion, para pag-uwi mo doon sa place, you can slather on that lotion and parang maamoy mo lang yun, ma-imagine mo yung emotions, yung feeling of being in that place. So ako parang dati ginagawa ko yun. So ang ginagawa ko, syempre ang creepy ko, 'di ba? I associate yung smell with people. So halimbawa, merong tao na makikita ko lang siya for itong mga times na to. So I will use this, halimbawa, pabango during those times.
Mm-hmm.
Na makikita ko siya. So that every time na maamoy ko yung pabango na 'yon, pwede kong i-replicate yung feeling of being with that person. Oh, creepy, di ba?
But it's true. It's just being... It happens, di ba?
Oh, so, creepy siya, pero syempre, hindi naman yun yung parang ulterior motive sa umpisa. Syempre, yung motive mo naman sa umpisa ay to register yung smell mo dun sa tao na yun na para maalala ka niya.
Mm-hmm.
Oh, pero dun sa ecology na yun, nangyayari din na yung smell na yun nagpapa-remind din sa'yo nung sarili mong smell pagkasama mo siya. So, yung memories, di ba? Sabi nga, yung smell talaga very... Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahahawakan, hindi mo siya naririnig. Pero pag dumaan siya, it triggers a lot of memories.
At dahil dyan sa sinabi mo, katropang Anika, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan, no? Can we alter our memories using smell? And pwede ba natin talaga yung pakialaman? Like, I remember si katropang Jensen, sabi niya kaya mahilig siya magregalo ng mga malapit sa skin.
Mm-mm.
Because katulad ng body wash or mga lotion, ganyan, different smell. Kasi she wants to be reminded parang malapit siya sa skin. Di ba yung smell na yun, ma-attribute mo.
Mm-mm.
So, in terms of that, mga katropa, can we alter how our relationship with another person and their relationship with us depende sa amoy? Yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Wika ng Ina Mo.
na magkapatid tayo. Wika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa laming ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Inihahandog ng Society of Manufacturing Engineers, University of the Philippines Diliman ang Ugnayan, Connections in Manufacturing and Technology sa 19 ng Agosto, 9 a.m. sa World Trade Center. Ito ang ikatlong pagpupulong na may layuning maitipon ang mga eksperto sa industriya ng manufacturing at ang mga naghahangad na inhinyero na lalantad sa larangang ito. Para sa kadagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/sme.phconference. Ito ay hatid sa inyo ng SME-UPD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roma Radio!
Yo, mga katropa! 7:49 na, huling irita dito sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
At ako si Katropang Gian.
Na-smell nyo ba yon, mga katropa? Dahil po halfway na tayo sa ating linggo at marami pang mga senses ang ating pagaganahin. Hanggang Biyernes po yan. So mga katropa, speaking about smell, smell kita. Ay, pinag-usapan na natin kanina, relationship ng smell at ng memories, di ba? Hmm. So mga katropa, can we really alter our memories and yung sa konsepto lang ang ginagamit mo ay smell? Kasi, di ba, nakwenta din katropang Anika kanina na may triggers, certain triggers yun eh, yung smell.
Parang created.
Created. Can we create our perception, di ba, of and yung our memories? Kasi yung smell naman yan, ano yan eh, lagi caught off guard yan yan eh. Pag dumaan, maamoy mo. Di ba? Hindi, walang warning. Di ba? Pero pag dumaan, tapos magte-trigger na siya ng memories. But can we alter that? Di ba? Or do we really want to alter that, no? Like, may naamoy ka, uy, pabangon ni ano to ah. Parang, dati, good memories yon for you pag naamoy mo. But ngayon, looking back, hindi na siya good memories. Di ba? May mga ganun mga bagay. Katropang Gian?
Siguro, it's a mind game na lang talaga. Yung the way that we can alter the smell that we remember. Kasi, studies have shown ata talaga na the sense of smell is really linked to deep memories within a person. So, kung ganun niya ang sitwasyon, then ang magagawa na lang talaga natin is to set our minds na kapag, really try hard na kapag ganito yung naamoy mo, di kapag naalala mo yung masama, di kalimutan mo na lang siguro.
Pero katropang Gian, sa konsepto ng smell kita, ikaw naman yung kita. Diba? Na konsepto ng what is it about you na sa tingin mo ay gusto mong maamoy ng ibang tao.
Siguro, wala naman.
And then trigger the positive memories.
Oo. Ako kasi, I'm not really a fan of ano talaga eh, perfumes or putting added scent on me. So, kaya kung sa ibang tao makakaamoy sa akin, the way that they can alter that or the way that I can alter that is only through the fabric conditioner that I use. Kasi yun lang siguro yung maamoy nilang inorganic sa akin, yung
smell
fabric, fabric conditioner. Kasi yung sabon ko naman, tsaka yung shampoo ko, constant yun. Kasi kapag, since birth yun na ginagamit namin. So, yung magbabago na lang siguro ay yung fabric conditioner. Ganun. Kasi I don't really want to...
So your natural smell.
I really don't want to change that. Ngayon, siguro, may times kasi na parang, maamoy mo naman na parang bumabaho ka na, OMG. So, pag ganun, natitrigger ako, tapos sabi ko, kailangan ko na maligo ng maayos talaga. ayun, para mawala yung amoy na yun hanggang sa mawala na siya talaga kasi ayaw ko nung amoy na yun.
Alright. Ako kasi, inisip ko gusto kong maalala talaga din yung, katulad ng spell, pag yung nanay ko kasi nagluluto in the morning, tapos yun yung gigising sa'yo. Parang gusto ko din matutong magluto, one. At saka, pangalawa ay maalala that way na parang, oy, itong amoy na to ng, let's say, kare-kare. Parang, I remember Shrel or something.
Amoy kare-kare si Shrel.
Amoy kare-kare siya. Pero totoo kasi yung pag nagluluto ka, nangangamoy ka. Amoy mo na yung ulam.
Sabi nga, dun sa ano.
Amoy ulam ka na pa. Amoy ulam na. Ikaw ka, tropang Anika, kasi ka na-mention mo kanina na you alter na konsepto ng pupunta
dati
ka sa lugar na to.
Dati lang po yun.
Oh, pero ngayon, do you still do the same?
Ngayon kasi...
Have the same perspective.
I mean, I can siguro dati, marami pa akong mga bagay na parang chine-cherish. Parang I want to keep these memories. Pero ngayon, hindi naman sa I don't want to keep the memories, pero hindi ko na yun pinag-iisipan masyado. Unlike dati. So, katulad ni katrapang Gian, hindi rin ako nagpapabango. Tapos, yung sabon ko nga, yung wala pang amoy, no fragrance. Mm-hmm. Tapos, ano pa bang nangyayari? Tapos, hindi rin ako nagpa-fabcon.
Okay.
So, kasi medyo nagkaroon ako ng, parang there was a time that I had allergies. So, I had to parang let go of all those things. Lahat, lotion.
Na
so,
pwedeng trigger, no?
Oo. So, kailangan, yung mga ginagamit ko na yung unscented na mga bagay, yon. Siguro yung pinaka-scented na lang na ginagamit ko, yung shampoo. Tapos yung shampoo ko pa yung hindi pa sobrang...
Maamoy.
Oo.
But is there a smell you want to be remembered of?
Yun nga. Parang, hindi, feeling ko, if I want someone to remember me, I have to create that smell for that person pa. Mm-hmm.
So, kasi something ayoko, unique.
Ayoko naman, parang, hindi ko naman, siguro dati, parang, gusto ko mangyari, everyone remembers me, pero, ngayon, yung perspective ko, I don't want everyone to, parang, get to remember me. Hindi man to forget me, pero hindi ko naman kailangan na lahat nakakaalala ng smell ko. Parang meron lang dapat na certain people or certain person that will remember my smell. So, feeling ko I will still have to create that smell. Or maybe yung mas maganda, that person smells something good in me na hindi ko na kailangan i-create pa. Mm-hmm. Na siya lang yung kakaamoy. Parang ganun.
Aww. Sana lahat tayo makahanap mga katropa nung ng ganoon.
Nang taga-amoy.
Nang someone who will smell something special in us. Yeah. Diba? True. Na a smell that we can share with a special person. Ayan. Mm. So mga katropa, dyan muna natin tatapusin ang atin pong episode ngayong gabi na ito. Sana magkaroon kayo ng mababangong mga ulam at mababangong panaginip at mababangong linggo dito po sa pagsisimula din ng klase dito sa UP Diliman, no?
Yes.
At mababangong classmate yung mga wish natin, no? Yeah. At syempre mga katropa, antabayanan po ninyo ang Tropang Radyo dahil marami pang mga senses. I'm sure naabangan ninyo yung feels sa Friday yan. Bukas po ay panlasa. Ano naman, ating malalasahan tomorrow yan po inyong aabangan dito sa Tropang Radyo, 7 to 8 p.m. Mondays to Fridays dito sa DZUP 1602. Maraming salamat katropang Gian, katropang Anika.
Katropang Shell.
Thank you. And congratulations katropang Anika.
Congratulations.
Charot! Oy, ba magkatotoo. Sa mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye! Good night! Good night. Bye-bye.